У эфира «Радио Свобода». У Пражской студии Алина Радкевич.
И Ганна Соус.
День добрый. Сегодня вторник, 20 красовика. У Менску 7 годинов. Сегодня мы сярод інше поговорим про початок дотермінового голосування. Розповідем про суд над віцебським активістом. Поспробуємо розібратися, яке послання хоче донести Еуразв'яз офіційному Менску. Довідаємося, які претензії жихари поселку Дружний мають до заводу ядохімікату. Пропонуємо ранішні рубрики і анонс передач, які вийдуть у ефір увечері.
Але спочатку я познайомлю вас з основними міжнародними подіями.
Вакол свету за 100 секундов.
У накірунку Великобританії рухається ще одне облако вулканічного попелу, яке утворилося у понеділок у виніку нового виверження вулкану на поўдні Ісляндії. Як обвестила британская національная повітряно-транспортная служба, по стані на даденный момент плануется сьогодні пазней открыть повітряную простору Англії, Шотландії і Уэльса. Пакуль же аэропорты Лондона зачинены, припиненные полеты у Німеччини і у Польщі. Частково відновлюються полеты з аэропортов Ірландії, Голландії, Австрії, Швеції, Данії, Фінляндії і Норвегії. Учора была открытая для полетов поветренная простора над поуднем Европы, а так само над Чехией и в Угорщиной. У пригороде Бишкеку обновили парадок. Ситуация в селе Майовка на ускрайку Бишкеку, взятая под контроль правоохранными органами, заявила керовница часового ураду Киргизстану Роза Атунбаева. Ранее у понеделок каля тысячи человек, узброенных палками и огнестрельной зброей, учинили беспорадки у одним из ускрайков Бишкеку. Они ожидали отрымать або захопить земельные участки турков, месхетинцев и этничных российцев. У вынику беспорадка у пригороде Бишкеку по водле у докладенных даденных загинули 3 человеки, 28 были поранены. Меж тем, место знаходжения зрынутого президента Курманбека Бакиева застается неведомым. У Чехии был арештован гражданин Беларуси, якого шукают у США поводле обвинувачения у интернет-махлярстве. Дмитрия Наскевича обвинувачивают в использовании своего веб-сайта для больше 2000 выпадков крадежу идентификованной информации и больше за 5000 выпадков махлярства. Улады США потребуют его на экстрадиции для суду над ним. Наскевичу погрожает 39 годов турмы, коли его признают виноватым. У Китая ввешены день национальной жалобы у сувязи с гибелью больше за 2000 человек у вынику могутного землетрусу, які отбылся на минулым тыдне на заходе Китаю. Еще 195 человек все еще лишится зниклыми без весток. У Венесуэле отзначили 200-годзе руху за незалежность. Президент краины Уго Чавес принял военный парад и повитал громадянское шесте. Чавес, ведомый своими антиамериканскими выказываниями, знову обвиновать у США во умешательстве во внутренние справы краины у Латинской Америки.
Ганна Соус, «Вакол свету» за 100 секунд. Наступный выпуск международной информации о 7.30. А зараз у Минску 7.03. И зараз больше подробязно про что пойдет гутерка в сегодняшней программе. Двадцатого красавіка у Беларусі починається датерміновое голосування на місцевих виборах. Оно буде тягнутися 5 днів. Гость ефіру – кандидат у депутати обласного і городського совету з Берестовіці Олег Ромашкевич. Сьогодні починається суд над активістом КХП БНФ Сергієм Коваленком, який вивісив на новогодній ёлці у Відебську бел-червоно-білий стяг. Жихари поселку Дружний свідчать, завод ядохімікатов «Аугустбел» отручує новокольне осяроддя. Як можна змінитися політика Європи у дочиненні до офіційного Менску, коли білоруські влади змінять ставлення до правов чоловіка? Ви почуєте так само ранішні рубрики «Бліц-аналіз», «Огляд преси», «Барди свободи» і «Прогноз надвор'я». Сьогодні у Білорусі чекається каля 16 градусів тепла, опадків не обіцяють. Ви слухайте «Радіо Свобода». 20 красавіка у Білорусі починається датерміновое голосування на місцевих виборах. Яно буде тягнуться 5 дзён аж до 25 красавіка апошняга дня выбору. Причым голосовать можна будзе нават не маючы пашпарту, расказвае Уладзімір Глот.
Датерміновое голосование пройдет так само, как и на попередних местных выборах. Змены у выборчае законодавства этот раздел нават не кранули. Хотя оппозиция пропоновала его альбо скасовать цалком, альбо дозволять голосовать только тем, кто мает для этого документально зафиксованную подставу, альбо скоротить термин попереднего голосования до 3 дней. Чему улада не хочет ничего менять? С этим питанием я звертаюсь до эксперта в галине выборов Сергея Альфера.
Датерміновое голосование может використовываться для гарантованої победи одного вибраного кандидата у депутати з усієї тієї кількості, яка балотується на виборчому участку. Середнє термінове голосування по Республіці Білорусь десь каля 25%, в усякому випадку на місцевих виборах опошніх було каля 25%, то коли у гэтым ящике для дотермінового голосування замяніць усе гэты 25%, і коли явка виборщиков буде 50% от агульной кількості виборщиков в окрузі, то з гэтого виходить, що вже 50% гэтый кандидат голосу виборщиков отримав. Тобто вже перемог. І тут немає абсолютно ніякої розниці, яким чином голосує насельництво у день голосування.
Центр виборкам прийняв на минулим тидні постанову, поводле якої на місцевих виборах можуть проголосувати громадяни, які не мають пашпорту. Секретар Центральної виборчої комісії Ніколай Лозовік під час посідження сказав, що документами, які можуть замінити пашпорт, стануть
воєнний білет для воєнослужащих срочної служби, служебне удостовірення государственного служащого, пенсионное удостоверение для граждан пенсионного возраста, студенческий билет, справка органов внутренних дел для граждан, утративших паспорт, вид на жительство для граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Беларусь.
Сергей Альфер лічит, таки поширений спіс робиться з двома метами – вивести на вибори як мага більше людей і каб було більше можливостей для зловживання.
На самой справі, звісно, потрібно було б трошечки змінити або закон і увести посвідчення виборщику, які получають, або каб голосували тільки по трьох позиціях документу – пашпорт, військовий білет, або справку для тих людей, у якого пашпорта нема. Тоді можна закрити все питання по тому, що будуть зловживання або не будуть.
Експерт у галіні виборів Сергій Альфер. Про деталі виборчої кампанії ми будемо розмовляти з гостем нашого сьогоднішнього ефіру, кандидатом у депутати обласного і городського совету з Берестовіці Олегом Ромашкевичем. Він на телефонній сувязі. Доброї раниці, Олег.
Доброї раниці вам, пошановна Рада Свобода. Доброї раниці, слухачі.
Скажіть, а чому ви балотуєтеся одразу у совети двох узровнів? На усілякий випадок ці відчуваєте у собі сили вирішати проблеми виборщиків у таким широким об'ємі?
Ну, я ведаю свой регион вельми добра. Я народился тут, живу серед этих людей. Я людям постоянно повторяю, что одному кандидату, если, коли стану депутату, с проблемами нашими не справиться. Будем працевать разом. Як будем працевать разом? Это моя задача организовать людей.
Ну, ось ви опытный уже удельник виборчих кампаний. Чим отрознивается это от попередних, коли наогул отрознивается чимсь?
Я могу порівняти її особливо з кампанією місцевих советов у 2003 році. Вона амаль нічим не відрознюється. Одне, що зроблені косметичні таке от змінення у виборчому кодексі, і некоторі деталі було простіше зробити, от, наприклад, зв'язані з підписами, там не треба списки носити райвиконкам. Ось. Ну, ще що змінилось, то в худшу сторону в відносинах до громадства. Справа в тим, що люди ще більш стали пасивно ставитися вогулі до цих виборів. Ну, в плані того, щоб їх притягнути для уділу в цих виборах на стороні кандидата, допомогши кандидату, в цьому плані стало горше.
Ну, ось ви порівняли гэтую кампанію з виборами 2003 году, і ми пам'ятаємо вынік гэтых выбораў. Менавіта у сувязі з гэтым многія актывісты грамадскіх арганізацый, палітычных партый заклікаюць да байкоту. Што б вы адказалі тым, хто заклікае да байкоту выбораў?
Я не хочу быць сторонником ці байкота, ці удзелу в этих выборах канчатковым. Я лічу, що люди повинні глядіти на місцях і оцінювати обстановку. Ось. Може, треба і об'явити бойкот. Може, це стоїть. Ну, я вирішив, що у нас в Берестовицькому районі, я в обласний совет іду, мій регіон, це Берестовицький район увесь. Ось. Я вирішив, що треба йти, бо люди все ж таки чекають, я зустрікався з виборцями. Ось, вони все таки чекають, що я буду у бюлетнях, і що вони раді мені прийдуть.
Скажіть, а хто ваші конкуренти? І у чим, як ви думаєте, ваша перевага над ними?
Ну, мої конкуренти завжди традиційно тут балотувався Карпус Аркадій. Ось, в останній момент він зняв свою кандидатуру.
Гэта хто, пробачте? Гэта місцевий начальник?
Карпуть Аркадий – это старшина областного совета Гродненского. И он традиционно тут баллотовался. Вот. В остатний момент я снял, и раптом поменяли его на Писарика. Это старшина Берестинского районного совета. И Гончарик – это начальник электросеток. Позднее я узнал, что Гончарик снялся тоже. Остались мы только двоих с Писариком.
И как вы в связи с этим оцениваете свои шансы на перемогу?
Ну, шансы, ведаете, тут вельми складано, это все-таки наша белорусская система, наша система проведения выборов. Вот. Коли, конечно, коли бы выборы были, як належные, будем сказать так, честные, сумленные выборы, то шансы отримать победу у меня есть. Люди воспринимают меня вельми добро, вот, особенно у Великой Берестовицы. Ну, вы ведаете, что мне допомагает то, я бы сказал так, что последние часы, можно сказать, Берестовицкий район прославился на всю Беларусь своими коррупционными скандалами. Типа за межами, типа в самой Берестовице, связанными, засветились те люди, которые тем или иным образом имели дочинение до нашего района. Працевали тут колеси, те вогули народились.
А вот на чем вы засяроджуетесь у часе агитации? Какие формы агитации вы обираете?
Основная форма агитации у меня, я просто приезжаю, ну я в основном езжу по великих вёсках, вот, я просто на целый день приезжаю в вёску, вот, и обхаживаю все дворы. Где встречаю людей, те убачу людей, подхожу до них, и мы разговариваем. Я слухаю их, прошу их задавать мне питания, что они чекают от меня, и что я чекаю от них. Вот идет такая размова у нас, диалог. Вот.
А те есть в участковых комиссиях представники Демсилов?
На жаль, я, как вам сказал, что чем отрознится компания от 93-го года, это абсолютная пассивность людей и, может быть, боязнь некая удельничать активно в этих выборах, и активно вам помогать кандидату. Вот. Частка людей, которые мне помогали ранее, они съехали из района. Те вогули, кого-то запугали, кто-то створил семью и пока вырешил, что я бы стримать свою деятельность. Вот. Представников нема, на жаль. Представников совсем нема. Вот. И на вас с назиранием будет, я думаю, с тяжкости будут.
Але ты мне меньше, вы так отважно рынулись в бой. Мы желаем вам поспеху. Еще раз нагадаю, что сегодня начинается дотерминовое голосование, а сами выборы отбудутся 25 красовика. Я дякую гостю нашей сегодняшней ранней программы. Нагадаю, это был кандидат у депутата областного и городского совета с Берестовицы Олег Ромашкевич.
Звонки на свободу.
Ваши гудки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните в Минск.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Вы слухаете «Радио Свобода». Сегодня у Витебску будут судить Сергея Коваленку. Витебский сябр КХП БНФ 7 студеня сёлета вывесил бел-червоно-белый стяг на галоўнай городской ёлцы. Поводле двух криминальных артыкулов Сергею Коваленку погрожает до 5 гадоў обмежавання воли. Репортаж с Витебску.
Судовую справу Сергея Коваленки будет разглядать судья Евген Бурунов, уже ведомый своими присудами у дочинении до оппозиционеров. За час следства, якое велося с того самого 7 студеня, Сергей Коваленко был спочатку затриманы, потом змещены у следчий изолятор, правда, праз некалькі дзён его оттуль вызвалили под подписку об невыезде. Оппозиционер прошел освещение психиатричной экспертизы, у ягоной кватеры был проведен оператрус, у державных газетах были надрукованы артикулы, где учинок Сергея Коваленки описывали у самых змрочных фарбах. У газете «Витебский рабочий», до прикладу, оппозиционера назвали мутантом, якому место у клетцы зоопарку. Сам спадар Коваленко свой учинок хулиганским не лечить.
Политическое право, даже бабки у дворы сказали, что я пошел против власти. То есть это политика.
С меркованиями жыхароў Витебску Сергей Коваленко познаёмился, коли проводил уласное доследование. Ён опытаў жыхароў дому номер 8 по Московским проспекте, насупраць якого была усталяваная елка. Ці лічаць яны ягоны учынак хулиганским? Вышыня сказала, что не. Тады активист вырабіў улётки с запрашэннем на свой сённяшні суд и раскидал их по паштовых скрынях. Меркаванне про тое, что вывешивание бел-червона-белого стяга – это не хулиганский учынак, а выказывание своих политических поглядов, притрымливается и старейший витебский оппозиционер Борис Хамайда, так само не одной чай осуджены за выкрастанне гэтага сымбалю. Спадар Хамайда, юрист паводле адукацыі, прагназуе, мотивує вирок сьогоднішнього суду таким.
Ну, не буде такого присуду, зв'язаного з лишенням волі. Ну, може, штраф буде, може, умовно дадуть. Я не розлічую на те, що може бути оправдання. Ну, коли буде оправдання, тоді слухайте, тоді в цій країні медведь у берлозі здох.
А проча оспречування факту хуліганства, Сергій Коваленко збирається оспречувати свідчення міліціянтів, подполковника Андрея Іванова, молодшого сержанта Максима Максимова і старшого сержанта Василя Політики, про те, що він наказував їм супротив під час затримання. З матеріалу справи Сергій Коваленко довідався, що гэтыя супрацоўнікі міліції потребуються до його матеріальної компенсації моральної шкоди у поміру 10 мільйонів кожному. Сергій Коваленко двойчі звертався у Касричницький райсуд, каб розпочати справу супроць їх за нанесення тілесних пошкодженняў. І двойчі суд йому у гэтым адмовіў.
Вынікі судовага пасяджэння ў Віцебску вы даведаецеся сёння ў вечаровай праграме. А цяпер у Мінску 7:15. Ганна Соус нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сёння ў Беларусі пачынаецца датэрміновае галасаванне на мясцовых выбарах. Яно будзе цягнуцца 5 дзён да 25 красавіка апошняга дня выбару. Галасаваць можна будзе нават не маючы пашпарту. Сёння кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка звернецца з пасланнем да беларускага народу і нацыянальнага сходу. Сёння ў Віцебску будуць судзіць сябар КХП БНФ Сергія Каваленку за тое, што сёлета 7 студзеня ён вывесіў бел-чырвона-белы сцяг на галоўнай гарадской ёлцы Віцебску. Яго вінавацяць у злосным хуліганстве, а таксама ў супраціве міліцыянтам. Паводле двух крымінальных артыкулаў Сергію Каваленку пагражае да 5 гадоў абмежавання волі. Актывісты шэрагу палітычных партый і грамадскіх арганізацый стварылі аргкамітэт для правядзення 26 красавіка ў Менску чарнобыльскага шляху. Яны маюць намер надаць чарнобыльскаму шляху фармат жалобнай акцыі. Суд Ленінскага району Менску пакараў лідара руху «Маладая Беларусь» Артура Фенкевіча мінімальным штрафам 17500 рублёў за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце 16 сакавіка ля будынку Верхоўнага суду на знак салідарнасці з палітвязнямі. Каля будынку пасольства Беларусі ў Бішкеку прайшлі пікеты. Іх удзельнікі патрабавалі ад беларускіх уладаў не прымаць зрынутага прэзідэнта Курманбека Бакіева і ў выпадку яго прыбыцця на тэрыторыю Беларусі выдаць новым уладам Кіргістану. Адвакат ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Утуховіча Павал Сапілка папрасіў Вярхоўны суд апраўдаць яго падабароннага па ўсім аб'ёме выстаўленых абвінавачанняў.
І на дворі. Сьогодні в Білорусі чекається каля 16 градусів тепла, а падків не обіцяють. Ви слухаєте Радіо Свобода 7:17. І зараз огляд недержавного друку. Його підрихтував Аліс Дашчинський.
Белгазета. Тема номеру – реакція білоруських уладов на трагедію під Смоленськом, де у авіакатастрофі загинув президент Польщі Лех Качинський. У артикулі під заголовками «Нам не балюча, Менск слезам не верить» автор пише, що гэтая ситуація проверила еліти усіх країнов регіона на цивілізованість і готовність дійничать, забиваючися на минулої кривди діля будучині. У артикулі означається, що білоруси по-ранейшому по той бок Катині, ми дагэтуль солідарныя з той позиції Москви, ад якой, здаецца, адмовілася нават сама Москва. Ва умовах, калі размытасць уяўленняў пра дабро і зло і дэ-факта адсутнасць гісторыі пазбаўляюць нас жадання спачуваць, застаецца толькі адно – ісці ў поле і да ўпора займацца пасяўной. У чарговым нумары газета «Народная воля» друкуе інтэрв'ю галоўнага рэдактара Йосіпа Сярэдзіча з вядомым беларускім асветнікам, ганаровым прафесарам Мэрылэндскага ўніверсітэту ў ЗШ, акадэміка Міжнароднай акадэміі астранаўтыкі Барысам Кітом, якому споўнілася 100 гадоў. Таксама газета друкуе інтэрв'ю з палітпрызыўніком Франакам Вячоркам, які быў камісаваны з войска. З гэтага нумару газета пачынае шэраг эксклюзіўных матэрыялаў, пра якія распавяла журналістка Марына Кок.
Интервью с лидером грузинской оппозиции Нино Бурджинадзе называется «У нас две махчимости – змагаться демократичными мирными шляхами альбо революция, крыви якой никто не жадая». И грузинскую тему мы будем протягивать и в наступном номере «Народной воли», який выйдет в пятницу. І ми дадзім два погляды на падзеі, якія сёння разгортваюцца ў Грузіі. Адзін погляд гэта Нінобур Джанадзе, а другі погляд гэта погляд вядомага певака, сцэнарыста Вахтанга Кікабідзе. Серыю гэтых эксклюзіўных грузінскіх інтэрв'ю для нас падрыхтаваў наш спецыяльны корэспандэнт Александр Ступнікаў. Гэтыя людзі распавядаюць шмат цікавага. Можна праводзіць паралелі з Беларусю.
Тыднёвік «Наша слова» на першай паласе змясціў матэрыял да міжнароднага дня помнікаў і гістарычных мясцінаў, распавядае галоўны рэдактар тыднёвіка Станіслаў Суднік.
Сутнасць матэрыялу ў тым, што ў гэты год дзяржава больш удзяляла гэтаму дню, а грамадскасць прынамсі адзначылася толькі бясплатнымі экскурсіямі, як толькі ў гародні. І ў беларускім дзяржаўным універсітэце культуры і мастацтва адкрылася выстава, дзе прадстаўлены помнікі всякія архітэктуры, якія знаходзяцца ў крайне занядбаным стане. Падаём тут цікавую ініцыятыву Астаповіча, старшыні таварыства ахоўных помнікаў, каб усе магілы паўстанцаў 1863-64 года быў ім нададзены статус помнікаў гісторыі.
Агляд недзяржаўнага друку падрыхтаваў Алесь Дашчынскі. Выслухайте Радио Свобода. Летась у поселку Дружный у Пуховицким районе почало працаваць российское предприемство «Август Бел». Официально предприемство по вытворчасці сродкаў обороны раслинов, а тутэйшыя жыхары называюць его завод ядохимикату. Віталь Сямашка у часе своей поездки у Дружный меў магчымасць пераканацца у трапнасці гэтага назову. Репортаж с Пуховицкага району.
Ранішні рэпартаж «Свабоды».
А сёмай раніцы мы стаялі на ўскраіне звалкі, што ў 100 метрах ад завадскога плоту з 30-літровымі бочачкамі з-пад ядахімікатаў. Стаялі з кіраўніком ініцыятыўнай групы «Экаліга» сябрам партыі «Справедлівы мір» з спадаром Абразоўскім.
Там написано «Формікат оксид 85-процентной концентрации». Это муравьиная кислота, знаки опасности. Здесь показано, что пожар опасно, нельзя, чтобы на руки попадало, и разъедает вещества. Категория опасна, 3-8.
У тую хвіліну гэта была толькі версія былога намесніка дырэктара завода па вытворчасці горнага воску. Праз дзень яе пацвердзілі ў раёне спецыялісты па доследу цвёрдых бытавых адкідаў.
Когда картошку жука травишь, 1 грамм добавляешь, а тут 30 литров сразу. Это ужас какой-то. Свалка находится в месте, где грунтовые воды имеют выход наверх. Вы видели сами, сколько разной гадости валяется. Эти канистры находились прямо на берегу, а здесь около 100 грамм остатка. Вот эти 100 грамм выльются, и уже все будет отравлено. Мы видели 3 канистры, а рабочий сказал, что их вывезли около 300.
У Дружным Сергей Александрович сабраў сваіх паплечніц, сябровыя калігі, спадарыню Алену Будкоўскую і Александру Даніленку. За правы дружніцаў і жыхароў суседніх Рудзінскай Свіслачы яны змагаюцца 4-й год, як толькі ўзнікла пляцоўка «Август Бел».
Інфармацыя неяк прайшла, калі яны апрацоўвалі пляцоўку ў Шабанах, Акадэмія навук дала адмоўны адказ, што Менск – гэта не тэрыторыя сталінскіх лагераў і што размяшчэнне гэта заводу справы сацыяльныя канфлікты, а мы гэта ўже ёсць як бы рэзервацыя. Гэтых вось адмоўных лістах было якраз прапісана пестыцыды і гербіцыды. Менавіта тыя рэчы, калі пры разліве якіх, калі будуць спальваць, яны ўтвараюць фураны і дыаксіны, і што яны это прыхоўваюць пад маленькімі дозамі, маленькіх дозаў дастаткова, каб атручваць тэматычна ўсё насельніцтва.
Сябры і калегі цвердзяць, што абсталяванне «Август Бел» перавезена з варнарскага завода па вытворчасці хімічнай і бактэрыялагічнай зброі ў Чувашыі, якія ў 90-е мінулого веку выкупіла жонка мэра Москвы Лужкова Алена Батурына.
Батурына сярод уладальнікаў не фігуруе.
Чаму? Ніхто не абвяргае, што гэта яе грошы. Мы ж на сайце людзі апелююць да гэтага, ніхто нам не казаў, што гэта не яна.
Каб адчуць настроі мясцовых наконт суседства з хімзаводам, заходжу на мясцовы кірмаш, дзе вакол мяне тут же гуртуются дружницы.
Разве можно забыть? Дочка у меня 19 лет. Внук приезжает, 4 годика. Так а сколько в Дружном детей?
3000 детей.
Никто к нашему мнению не прислушался. Мы и подписи собирали очень много. И выступали. И здесь было и пуховицкое начальство, и завод.
Деньговали же. Сказали, чуть не сработали.
У нас здесь сегодня ходим, а завтра мы лане на голову, то яд высыпет. Ни одна мать, ни бабушка, никто не будет за. У каждого дача. Свою ягодку совать ребеночку, да, чтобы...
Сорвите не ягодку, а ядовку.
Ядовку. У нас тут озеро материнское, лечебное. У нас и лебеди.
Мне казали, в этом озере покупаться надо в СРС сходить.
Суставы, ноги вот больные. Будем и митинговать ходить. Что потребное, будем робить.
Передача Виталя Сямашки «Подороже свободы», где подробязно будет рассказана история химичного Чорнобыля в устами тутейших, про реакцию официйных особу и сегодняшний день дружного, слухайте сегодня у нашей вечеровой программе. А прежде этого вы почуете и иншие передачи.
Замежный досвід необходимый белорусским творцам, а часом менавитая эмиграция открывает для человека его здольности створать и верить в свои творчие силы. Ти так это? Ти спрыяе творчасці, ці дапамагае натхненню ад'езд за мяжу? Што дае творчаму чалавеку замежны досвед? Як прыкладаюцца паняцці эміграцыі і нацыянальнасці да творцаў? Тэму абмяркоўваюць беларусы з розных краін на форуме беларускага замежжа.
Гэта перадача выйдзе ў эфір сёння ўвечары. 7:25 на гадзінніках у Менску. Кіраўнік прадстаўніцтва Еўракамісіі ва ўкраіне і Беларусі Жазэ Мануэль Пінту Тэйшэйра не выключае, што Беларусь зменіць свой погляд на пытанні, звязаныя з палітыкай, дэмакратыяй, правамі чалавека. Пра гэта ён заявіў у інтэрв'ю РБК «Украіна». Адказваючы на пытанне, ці можна прагназаваць, што Украіна падпіша пагадненне аб асацыяцыі з еўразвязам пасля Беларусі, Тэйшэйра адзначыў: «Мы не можам выключыць, што гэты працэс у Беларусі пройдзе хутчэй, чым ва Ўкраіне, бо кожная краіна ацэньваецца паводле канкрэтных заслугаў». Ці можна сказаць, што еўразвяз дасылае пэўнае пасланне кіраўніцтву Беларусі? Як зможа змяніцца палітыка Еўропы ў дачыненні да афіцыйнага Менску ў выпадку, калі беларускія ўлады сапраўды зменяць стаўленне да правоў чалавека? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Алесь Лагвінец.
Блиц-анализ свободы.
Чи можна сказати, що еврозв'яз вот такой заяви своєго керівника представництва Єврокомісії в Україні і Білорусі посилає певне послання офіційному Мінську? Коли так, то що ще раз еврозв'яз хоче сказати ось такими дипломатичними словами, як це перекласти на більш зрозумілу, більш ширу мову?
Більш зрозуміла мова – це те, що в раннішим відносині Білорусі Європейського зв'язу это такая пустая таблица, так, ці табула раза, где можно еще шмат чего писать, и то, что эти стосунки сегодня имеют самый великий потенциал для дальнейшего развития. И тому такая протягнутая рука, это адлюстрование политики Европейского связа, он бачит Беларусь, и он ведает, что сегодняшний белорусский политический режим есть перешкодой дальнейшего взаимодействия, але увесь час такие заявы, яны накированы на то, как як мага большая колькасць беларусаў пачула пра добрую волю Еўрапейскага звязу.
А як рэальна можа змяніцца палітыка Еўропы ў дачыненні афіцыйнага Менску, ну, калі беларускія ўлады па тых ці іншых прычынах сапраўды пойдуць на пэўныя змены ў стаўленні да правоў чалавека? Што ў адказ можа Еўропа прапанаваць?
У адказ яна можа прапанаваць паглыбленую прастору вольнага гандлю. Ну, по сутності, гэта пералічана ў дакументах усходняга партнерства і яшчэ больш таго. Яна можа прапанаваць дамову аб спрашчэнні візавага рэжыму, яна можа прапанаваць самую шырокі дыяпазон праграмаў падтрымкі рэгіянальнага развіцця, эканамічнага рэфармавання і таксама гарантавання энергетычнай бяспекі Беларусі, таксама экалагічных пытанняў. Это значит, объединенная Европа действует по определенных моделях. И модель сотрудничества, когда улада хочет, улада ответной страны хочет сотрудничать, она может весь час наполняться конкретным местом. Проблема у развязу у стосунках с Беларусью как раз полягала на том, что вельми долгий час белорусские улады не хотели бачить протягнутую рукою развязу, и в тот же час еще больше за то, и они порушали подставовые правы, свободы, на которых будуется европейская интеграция. Ну а зараз, может быть, из геополитичных чинников Европейский связ по-ранейшему покидает отчиненными двери для белорусских уладов и, наперед, для белорусского народа.
Блиц-анализ свободы.
Ці можна сказати, що Еўразвяз досилає певне послання керівництву Білорусі. Як зможе змінитися політика Європи у дочиненні до офіційного Мінську у випадку, коли білоруські влади справді змінять ставлення до правого чоловіка? На це питання Віталія Циганкова відказував політолог Олесь Лагвінець. І зараз кілька слов ще про одну наших вечірніх програм.
У занядбаних старых сядзібаў помнікаў пачалі з'яўляцца новыя гаспадары з-за мяжы. Ці дапаможа гэта іх аднаўленню?
Гэта вельмі небяспечна. У нас няма ў Беларусі поўнавартаснай інспекцыі па ахове гісторыка-культурнай спадчыны. Ідзе гарантыя, што новыя ўладальнікі, новыя інвестары пачнуць праводзіць працы на гэтых аб'ектах згодна дзеючага заканадаўства і згодна дзеючых методык.
Абмеркаванне лёсу беларускіх помнікаў сёння ўвечары ў вольнай студыі. Сем 7:30 в эфире Радио Свобода, у Пражской студии по-ранейшему Алина Радкевич.
И Ганна Соус.
Еще раз день добрый, сегодня аўторак 20 красавіка. Нагадаю, сёння мы сярод іншага гаворым пра пачатак датэрміновага галасавання, распавядаем пра суд над віцебскім актывістам Сергеем Каваленкам. Мы яшчэ абмяркуем, у якім выглядзе сёлета пройдуць чарнобыльскія акцыі, прапануем ранішнія рубрыкі і анонс перадач, якія выйдуць у эфір увечары.
Але спачатку я раскажу пра асноўныя міжнародныя падзеі.
Вакол свету за 100 секундаў.
У накірунку Вялікай Брытаніі рухаецца яшчэ адно воблака вулканічнага попелу, якое ўтварылася ў панядзелак у выніку новага вывяржэння вулкану на поўдні Ісляндыі. Як абвясціла брытанская нацыянальна-паветрана-транспартная служба, пастанне на дадзены момант плануецца пазней ва аўторак адкрыць паветраную прастору Англіі, Шатландыі і Уэльса. Пакуль жа аэрапорты Лондона зачыненыя, прыпыненыя і палёты ў Нямеччыні, Польшчы. Часткова аднаўляюцца палёты з аэрапортаў Ірландыі, Галандыі, Аўстрыі, Швецыі, Даніі, Фінляндыі і Нарвегіі. Учора была адкрытая для палётаў паветраная прастора над поўднем Еўропы, а таксама над Чэхіяй і Вугоршчынай. У прыгарадзе Бішкеку аднавілі парадак. Сітуацыя ў сяле Маёўка на ўскрайку Бішкеку, узятая пад кантроль праваахоўнымі органамі, заявіла кіраўніца часовага ўраду Кіргістану Роза Атунбаева. Раней у панядзелак каля тысячы чалавек узброеных палкамі і агнястрэльнай зброяй учынілі беспарадкі ў адным з ускрайкаў Бішкеку. Яны жадалі атрымаць або захапіць зямельныя ўчасткі туркаў-месхітынцаў і этнічных расейцаў. У выніку беспарадкаў у прыгарадзе Бішкеку, паводле ўдакладзеных дадзеных, загінулі 3 чалавека, 28 былі параненыя. У Чэхіі быў арыштаваны грамадзянін Беларусі, якога шукаюць у ЗША паводле абвінавачання ў інтэрнэт-махлярстве. Улады ЗША патрабуюць экстрадыцыі для суду над ім. Дмітрыю Наскевічу пагражае 39 гадоў турмы, калі яго прызнаюць вінаватым. Дзяржаўны сакратар ЗША Хілары Клінтон плануе ўзяць удзел у міжнароднай канферэнцыі ва Афганістане 20 ліпеня, паведаміў Рычард Холбрук, спецыяльны прадстаўнік ЗША ва Афганістане. Паводле яго, канферэнцыя ў Кабулі заменіць сустрэчу міністру замежных справаў, якая першапачаткова планавалася на канец траўня. У Кітаі абвешчаны дзень нацыянальнай жалобы ў сувязі з гібеллю больш за 2000 чалавек у выніку магутнага землятрусу, які адбыўся на мінулым тыдні на захадзе Кітаю. Яшчэ 195 чалавек усё яшчэ лічацца зніклымі без вестак. У Венесуэлі адзначылі 200-годдзе руху за незалежнасць. Прэзідэнт краіны Уга Чавес прыняў ваенны парад і павітаў грамадзянскае шэсце. Чавес, вядомы сваімі антыамерыканскімі выказваннямі, зноў вінаваціў ЗША ва ўмяшанні ва ўнутраныя справы краінаў Лацінскай Амерыкі.
Ганна Соус, вакол свету за 100 секундаў. Вы слухаце Радыё Свабоды, 7:33. Я яшчэ раз нагадаю тэму сённяшняй праграмы. Двадцатага красавіка ў Беларусі пачынаецца датэрміновае галасаванне на мясцовых выбарах. Госць эфіру кандыдату дэпутата абласнога і гарадскога савета з Бераставіцы Алег Рамашкевіч. Сёння пачынаецца суд над актывістам КХП БНФ Сергеем Каваленкам, які вывесіў на навагодняй ёлцы ў Віцебску бел-чырвона-белы сцяг. Лідар магілёўскай арганізацыі БНФ сышоў з выбараў на знак пратэсту супраць выгнання арганізацыі з сядзібы. На сёлетнія чарнобыльскія мерапрыемствы актывісты апазіцыі маюць розныя погляды. У перадачы «Барды свабоды» расповед пра менскага барда Вадзіма Клімовіча. І прагноз надвор'я. Сёння ў Беларусі чакаецца каля 16 градусаў цяпла, ападкаў не абяцаюць. Сёння ў Беларусі пачынаецца датэрміновае галасаванне на мясцовых выбарах. Яно будзе цягнуцца 5 дзён аж да 25 красавіка, апошняга дня выбару. Прычым галасаваць можна будзе нават не маючы пашпарту, расказвае Уладзімір Глот.
Датэрміновае галасаванне пройдзе гэтак сама, як і на папярэдніх мясцовых выбарах. Змены ў выбарчае заканадаўства гэты раздзел нават не кранулі. Хаця апазіцыя прапаноўвала яго альбо скасаваць цалкам, альбо дазваляць галасаваць толькі тым, хто мае для гэтага дакументальна зафіксаваную падставу, альбо скараціць тэрмін папярэдняга галасавання да 3 дзён. Чаму ўлада не хочуць нічога мяняць? З гэтым пытаннем я звяртаюся да эксперта ў галіне выбараў Сергія Альфера.
Датэрміновае галасаванне можа выкарыстоўвацца для гарантаванай пабеды аднаго выбранага кандыдата ў дэпутаты з усёй той колькасці, якія балатуюцца на выбарчым участку. Сярэдняе датэрміновае галасаванне па Рэспубліцы Беларусь дзесьці каля 25%, у всякім выпадку на мясцовых выбарах апошніх было каля 25%, то калі ў гэтым ящыкі для датэрміновага галасавання замяніць усе гэтыя 25%, і калі яўка выбаршчыкаў будзе 50% ад агульнай колькасці выбаршчыкаў у акрузе, то з гэтага выходзіць, што ўжо 50% гэты кандыдат галасу выбаршчыкаў атрымаў, то есть ўжо перамог. І тут немає абсалютна ніякай розніцы, якім чынам галасуе насельніцтва ў дзень галасавання.
Цэнтр выбаркам прыняў на мінулым тыдні пастанову, паводле якой на мясцовых выбарах могуць прагаласаваць і грамадзяне, якія не маюць пашпарту. Сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Ніколай Лазавік падчас паседжання сказаў, што дакументамі, якія могуць замяніць пашпарт, стануць
ваенны білет для ваеннаслужачых срочнай службы, служебнае удаставерэнне государственного служащего, пенсионное удостоверение для граждан пенсионного возраста, студенческий билет, справка органов внутренних дел для граждан, утрачивающих паспорт, вид на жительство для граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Беларусь.
Сергей Альфер лічыць, такі пашыраны спіс робіцца з двума мэтамі: вывесці на выбары як мага больш людзей і каб было болей магчымасцяў для злоўжыванняў.
У самой справе, конечно, патрэбна было б трошачкі змяніць альбо закон і увесці пасведчанні выбаршчыку, якія получаюць, альбо каб галасавалі толькі па трох пазіцыях дакументаў: пашпарт, вайсковы білет альбо справку для тых людзей, у якога пашпарта няма. Тады можна закрыць усе пытанні па таму, што будуць злоўжыванні альбо не будуць.
Эксперт у галіне выбараў Сергей Альфер. Пра дэталі выбарчай кампаніі паўгадзіны таму ў жывым эфіры мы размаўлялі з госцем праграмы, кандыдатам у дэпутаты абласнога і гарадскога савету з Бераставіцы Алегам Рамашкевічам. І я на пачатак запыталася ў яго, чаму ён балятуецца адразу ў саветы двух узроўняў на ўсялякі выпадак, альбо адчуваю сабе сілы вырашаць праблемы выбаршчыкаў у такім шырокім аб'ёме.
Ну, я ведаю свой регион вельми добра. Я народился тут, живу среди этих людей. Но я людям постоянно повторяю, что одному кандидату, и коли стану депутатом, с проблемами нашими не справиться. Будем працевать разом. Як будем працевать разом? Это моя задача организовать людей.
Ну, ось вы опытный уже удельник выборщих кампаний. Чем отрознивается это от попередних, коли на угол отрознивается чимсь?
Я могу поравнать и особливо с кампанией местовых советов в 2003 году. И она амаль ничем не отрознивается. Одинае, што зроблены косметычныя такое вот изменение у выборчым кодексе, і некаторыя дэталі было прасцей зрабіць, от, напрыклад, звязаныя з подпісамі там. І не трэба спіскі насіць райвыканкам. Яшчэ што змянілася ў худшую сторону ў адносінах да грамадства. Людзі яшчэ больш сталі пасіўна ставіцца ўвогуле да гэтых выбараў. Ну, у плане таго, щоб іх прыцягнуць для ўдзелу ў гэтых выбарах на стороне кандыдата, дапамагчы кандыдату. У гэтым плане стало горш.
Ну, вось вы параўналі гэтую кампанію з выбарамі 2003 году. І мы памятаем вынік гэтых выбараў. Менавіта ў сувязі з гэтым многія актывісты грамадскіх арганізацый, палітычных партыяў заклікаюць да байкоту. Што б вы адказалі тым, хто заклікае да байкоту выбараў?
Я не хачу быць сторонніком ці байкота, ці ўдзелу ў гэтых выбарах канчатковым. Я лічу, што людзі павінны глядзець на месцах і ацэніць абстаноўку. Можа, дзе-то, можа, трэба і аб'явіць байкот. Можа, гэта стоіць. Я рашыў, што ў нас у Берестаіцкім раёне, я ўсё ж такі, я ў абласны савет іду, мой регион, это Берестовицкий район весь. Я решил, что треба идти, бо люди все-таки чекают, я встречался с выборцами, и они все-таки чекают, что я буду у бюллетнях, и что они ради меня придут.
Скажите, а кто ваши конкуренты? И в чем, как вы думаете, ваша перевага над ними?
Ну, мои конкуренты завжди традиционно тут балотовался Карпов Аркадий. В остатний момент он снял свою кандидатуру.
Это местный начальник?
Аркадий, это старшина областного совета Гродинского. В остатний момент ее снял, и раптом поменяли его на Писарика, это старшина Берестовского районного совета, и Гончарик, это начальник электросеток. Позднее я узнал, что Гончарик снялся тоже. Остались мы только двоих с Писариком.
И как вы в связи с этим оцениваете свои шансы на перемогу?
Тут вельми складано, это все-таки наша белорусская система, наша система проведения выборов. Коли бы выборы были как належные, честные, сумленные выборы, то шансы отримать победу у меня есть. Люди воспринимают меня вельми добро, особенно у Великой Берестовицы. Мне допомагает то, я бы сказал, последние часы Берестовицкий район прославился на всю Беларусь своими коррупционными скандалами. Типа за межами, типа самой Берестовицы. Засветились те люди, какие тем или иным образом имели дочинение до нашего района. Працевали тут колеси. И в уголе народились.
А вот на чем вы засяроджуетесь у часе агитации? Какие формы агитации вы обираете?
Основная форма агитации у меня, я просто приезжаю, в основном езжу по великих вёсках. Я просто на целый день приезжаю в вёску, обхаживаю все дворы. Где встречаю людей, где бачу людей, подхожу до них, и мы разговариваем. Я слухаю их, прошу их задавать мне питание, что они чекают от меня и что я чекаю от них. Вот и где такая размова у нас, диалог.
А те есть в участковых комиссиях представники демсилов?
На жаль, я, как вам сказал, что чем отрознится кампания от 93-го года, это абсолютная пассивность людей и, может быть, боязнь некая удельничать активно в этих выборах и активно вам помогать кандидату. Частка людей, которые мне помогали ранее, они съехали из района. Те вогули кого-то запугали, кто-то створил семью и пока решил, что как бы стримать свою деятельность. Представников нема, на жаль. Представников совсем нема. На вас с назиранием, думаю, тяжкости будут.
Гостем ранішняй праграмы быў кандыдат у дэпутаты абласнога і гарадскога савету з Берастовіцы Алег Рамашкевіч. А напярэдадні цэнтр выбаркам праводзіў так званую генеральную рэпетыцыю да тэрміновага галасавання. Пра гэта мы паговорым хвіліну праз 5. Нагадаю, выбары самі адбудуцца 25 красавіка, а 26 красавіка чарговая гадавіна чарнобыльскай трагедыі.
Напередодні 24-й годовини Чорнобильської трагедії гляді на Белсаті. У четвер о 21.20 ток-шоу-форум «Чорнобиль у наших серцях». У п'ятницю о 21.35 документальний фільм «Напремінюваний хлусньою». У неділю о 18.30 глядіте фільм «Білий вєтрась над Прип'яттю». Глядіте нас на сподорожниках «Сіріус» і «Астра». Більше інформації на сайті www.belsat.eu. До зустрічі на Белсаті!
А вы на хвалях Радио Свобода. Активисты шэрагу палітычных партый і грамадскіх арганізацый стварылі аргкамітэт дзеля правядзення чарнобыльскага шляху. Яны заявілі, што маюць намер надаць шляху фармат жалобнай акцыі. Аргкамітэт таксама заявіў, што падчас чарнобыльскай акцыі будзе створаны грамадскі камітэт у абарону жыцця. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
У склад аргкамітэту Чарнобыльскага шляху ўвайшлі ліквідатар чарнобылец Александр Маўчанін, мастак Алексей Марачкін, лідар руху «Солідарнасці разам» Вячаслаў Сіўчык, а таксама многія іншыя вядомыя асобы. Неабходнасць правядзення традыцыйнай акцыі патлумачыў старшыня Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Мікалай Статкевіч.
Традыцыйны заяўленне Чарнобыльскага шляху Беларускі народны фронт адмовіўся праводзіць яго. Я думаю, спадар Лукашэнка быў шчаслівым, таму што няма Чарнобыльскага шляху. Знову ніхто публічно тему не піднімає, значить проблеми нема. Друга причина – Чорнобильський шлях публічної прояви незгоди з курсом сьогоднішньої влади. І нарешті третя причина – 25 красовіка ніхто з незалежних кандидатів у совєти обраний не буде. І я думаю, що треба дати можливість кандидатам незалежним публічно розказати про те, що відбулося.
Чальцы аргкамітэту таксама заявілі пра пачатак кампаніі ў абарону жыцця. Аргкамітэт гэтай агульнанацыянальнай кампаніі будзе створаны падчас чарнобыльскага шляху, руху, поведаміў адзін з заяўнікаў акцыі, актывіст у стварэнні партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Віталь Рымашэўскі.
Мэта правядзення чарнобыльскага шляха перадусім гэта стварыць грамадскі камітэт у абарону жыцця. Грамадскі камітэт, які ўзначаліць прысутныя тут людзі, ён будзе адкрыты і асноўная мэта яго будзе гэта спыненне працэса вымірання беларускай нацыі.
Як паведамілі сябры аргкамітэту падчас чарнобыльскага шляху, яны распачнуць збор подпісаў пад пэўнымі патрабаваннямі да ўладаў Беларусі. Задачы грамадскай кампаніі ў абарону жыцця тлумачыць акадэмік Іван Мікічэнка.
Нам защищацца надо абязательна. Просто не вижу выхода другого. Ідёт з нарастаннем вымірання. Раждаецца 8, умирает 14-16. Надо опять вернуть тот накал, который был в конце 80-х годов. Будет тот накал, будет надежда на спасение. Не будет накала, ничего не будет.
Арганізатары чарнобыльскага шляху заявілі правядзенне акцыі па маршруце Акадэмія навук Кастрычынская плошча. Але калі ўлады скіруюць удзельнікаў шэсця да чарнобыльскай капліцы, то арганізатары будуць трымацца гэтага маршруту. Таксама сёлетняй акцыі будзе вернуты фармат жалобнага шэсця, падкрэсліў адзін з заяўнікаў, лідар маладога фронту Дзмітрый Дашкевіч.
Вялікі жаль, мы назіраем апошнія некалькі гадоў, быццам бы людзі прыходзяць на нейкае свята, не задумваючыся аб тым, што гэта за трагедыя. І тыя людзі, якія паспрабуюць у гэтым годзе выйсці. Адразу хочам папярэдзіць, што будзем расцэньваць прапаганду сваёй сексуальнай арыентацыі ці анархісцкія барабаны і гэтак далей як правакацыю. Няхай выбіраюць іншы час, іншае месца і гэта робяць.
Чарнобыльскі шлях 2010 распачнецца о 18 гадзіне 26 красавіка на пляцы каля Нацыянальнай акадэміі навук у Менску.
Дарэчы, арганізацыя геяў і лесбіянак пасля гэтых словаў Дзмітрыя Дашкевіча заявіла, што хоць яна і не планавала ўзяць удзел у чарнобыльскім шляху, зараз магчыма разгледзець пытанне аб сваім у іх удзеле. Вы слухаеце Радыё Свабода, 7:45, і зноў слова Ганні Соус.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сёння ў Беларусі пачынаецца датэрміновае галасаванне на мясцовых выбарах. Яно будзе цягнуцца 5 дзён да 25 красавіка апошняга дня выбараў. Галасаваць можна будзе нават не маючы пашпарту. Сёння кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка звернецца з пасланнем да беларускага народу і нацыянальнага сходу. Сёння ў Віцебску будуць судзіць сябра КХП БНФ Сергея Каваленку за тое, што сёлета 7 студзеня ён вывесіў бел-чырвона-белы сцяг на галоўнай гарадской ёлцы Віцебску. Яго вінавацяць у злосным хуліганстве, а таксама ў супраціве міліцыянтам. Паводле двух крымінальных артыкулаў Сергею Каваленку пагражае да 5 гадоў абмежавання волі. Актывісты шэрагу палітычных партый і грамадскіх арганізацый стварылі аргкамітэт для правядзення 26 красавіка ў Менску чарнобыльскага шляху. Яны маюць намер надаць чарнобыльскаму шляху фармат жалобнай акцыі. Суд Ленінскага району Менску пакараў лідара руху «Маладая Беларусь» Артура Фенкевіча мінімальным штрафам 17500 рублёў за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце 16 сакавіка ля будынку Верхоўнага суду на знак салідарнасці з палітвязнямі. Каля будынку пасольства Беларусі ў Бішкеку прайшлі пікеты. Іх удзельнікі патрабавалі ад беларускіх уладаў не прымаць зрынутага прэзідэнта Курманбека Бакіева і ў выпадку яго прыбыцця на тэрыторыю Беларусі выдаць новым уладам Кіргістану. Адвакат ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Утуховіча Павел Сапелка папрасіў Вярхоўны суд апраўдаць яго падабароннага па ўсім аб'ёме выстаўленых абвінавачанняў.
Каля 16 градусаў цяпла чакаецца сёння ў Беларусі, ападкаў сіноптыкі не абяцаюць. Цэнтр выбаркам Беларусі учора праводзіў так званую генеральную рэпетыцыю датэрміновага галасавання. Участковыя камісіі атрымалі бюлетэні, праверылі лініі сувязі, вывесілі абвесткі, што ад 20 красавіка доступ да скрыняў галасавання будзе дазволены з 10 да 14 і з 16 да 19 гадзінаў. Тым часам кандыдаты працягваюць агітацыйную кампанію. Выбарчы рэгіянальны агляд свабоды.
Гомельшина. Напередодні Франак Вячорка приїхав з Менску у Мазир на зустрічу з виборцями разом з білоруськими бардами Тетяною Білоногою, Олесем Чумаковим і Дмитром Бартосиком. Кандидат Вячорка звернувся до людей, що прийшли на сход.
Вітаю вас, дорогі жихари станції Мазир. Гэты концерт, я сподіваюся, гэта тільки початок. Гэта початок переутворення станції Мазир у найліпший район города Мазира. Сьогодні ніхто не лічиться з тим, що тут так само живуть люди. Станція Мазир якби на ускраїні, якби її нема.
Па словах кандыдата, мясцовыя ўлады будуюць лядовы палац, забыўшыся на такія мікрараёны, як станцыя Мазыр. Франак выступае за добраўпарадкаванне мікрараёну, за годныя заробкі і пенсіі, за вяртанне чарнобыльскіх ільготаў.
Я хачу, каб мы ўсе з вамі прыклалі да гэтага намагання. Безумоўна, не факт, што нашыя галасы на выбарах падлічаць. Але я ўсё-ткі спадзяюся, што калі мы ўсе з вамі разам прыйдзем менавіта 25 числа, не 24, не 22 на датэрміновае галасаванне, а менавіта 25 прагаласуем тут за Францішка Вячорка ў Мазырскі раённы савет, за Владзіміра Телепуна ў Гомельскі абласны савет, то так яно і будзе.
Магілёўшына. Старшыня Магілёўскай абласной арганізацыі руху БНФ «Адраджэнне» Зміцер Салаўёў спыніў сваю перадвыбарчую кампанію. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Адпаведную заяву Зміцер Салаўёў ўжо перадаў гарадскую выбарчую камісію. У ёй ён назваў прычыны свайго дэмаршу.
Незаконно позбавили офиса, это есть одним из инструментов компании, бо именно в этом месте проводились расходы, стратегии планировались, это есть непосредственно форма утиску на людей.
Сярод причину активист называет так само отсутность махчимости оппозиционных вылученцев смещать у городских газетах свои передвыборчие программы, сгадывая он и отсутность у выборчих комиссиях представников оппозиции. Следом за лидером, однако, не посыходили с выборов шараговые вылученцы от фронту. Яны заявляют, что мают обовязки перед выборцами, якія отдали у их подтримку свои голосы.
Ну, я не могу не уйти с дистанции, не дать боя, говорю, как есть. У 22-го я буду проводить встречу с избирателем у центрального района Доме культуры. Это для меня очень важно.
Зазначая фронтовские вылученец с Хотимску Валерий Каранкевич. Такой же позиции трымается и фронтовка с Могилева Татьяна Анисимова.
Это его решение, это его выбор. Я его только поддерживаю. Я буду участвовать, несмотря на то, что мне угрожали, я пойду до конца.
Городенщина. У городни оппозиционным кандидатам забронили пикеты, а провладные кандидаты проводят агитацию сярод выборцев на працоўным месцы у працоўны час, передае Михаил Корневич.
У Слоніме кандидаты от БХК провели встречу с выборцами у мясцовым кинотеатре. Борис Кучинский, який балотуется в районные и областные советы, играл нават для выборцев на саксофоне. А подчас пикетов они избирали подписи до улада с тем, как добраўпарадкувався город. Милиция, со слов активиста Ивана Бетки, спробовала перешкодить этому, стверджаючи, что это робится незаконно. Подводячи выники своей працы, Иван Бетка каже.
Выводы такие, как и у народа, что никаких выборов соправных у нас нема. Большинство тех, с кого мы собирали подписи, сомневаются в том, что это будут выборы. Кажут, что уже все давно назначено, вы дарма ходите, собираете эти подписи, у них все уже давно вырешено.
Віцебшына. Старшыня абласной арганізацыі АГП, якая балятуецца ў віцебскія абласныя гарадскія саветы, атрымала папярэджанне ад адпаведных акруговай і тэрытарыяльнай камісіяў, удакладняе Браніслава Станкевіч.
Першае папярэджанне кандыдатцы было за тое, што запланаваная за тры дні сустрэча з выбарцамі раптам супала па месцы і часе правядзення з іншым кандыдатам, рэктарам тэхналагічнага ўніверсітэту Валерам Башметавым.
Камісія зачытала мне нейкі артыкул пра тое, што шляхам гроз, насілля ці іншых дзеянняў я забараніла яму выступаць. Але я магу сказаць, што я яму не пагражала. Ніхто яго за рукі не хапаў. Наадварот, выбаршчыкі, там нейкія бабулі сабраліся, яны сталі на яго наседаць і гаварыць, ну так выступіце, калі ласка, перад намі. Хай вы выступіце, потым карачу выступіць. У чым праблема? Але ён гаварыў адну і тую ж фразу, што ён не абавязаны адказваць, і калі трэба, ён выступіць.
Другое папярэджанне кандыдатка атрымала за подкуп выбарцаў. Так была кваліфікаваная раздача жыхарам Віцебску балённікаў з лагатыпам кампаніі «Наш дом», якой кіруе Вольга Карач.
Выбарчы рэгіянальны агляд свабоды падрыхтаваў Вячаслаў Кулік. Сёння ў Віцебску будуць судзіць Сергія Каваленку. Віцебскі сябар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ 7 студзеня гэтага году вывесіў бел-чырвона-белы сцяг на галоўнай гарадской ёлцы. Рэпартаж з Віцебску.
Судовую справу Сергія Каваленкі будзе разглядаць суддзя Яўген Бурунов, ужо вядомы сваімі прысудамі ў дачыненні да апазіцыянераў. За час следства, якое вялося з таго самага 7 студзеня, Сергій Каваленка быў спачатку затрыманы, потым змешчаны ў следчы ізалятар, праўда, праз некалькі дзён яго адтуль вызвалілі пад падпіску аб нявыездзе. Апазіцыянер прайшоў асведчанне псіхіятрычнай экспертызы, у ягонай кватэры быў праведзены ператрус, у дзяржаўных газетах былі надрукаваныя артыкулы, дзе ўчынак Сергія Каваленкі апісвалі ў самых змрочных фарбах. У газеце «Віцебскі рабочы», да прыкладу, апазіцыянера назвалі мутантам, якому месца ў клетцы заапарку. Сам спадар Коваленко свой учинок хулиганским не лечить.
Это политическое право, даже бабки у дворы сказали, что я пошел против власти. То есть это политика.
С меркованием жыхароў Витебску Сергей Коваленко познакомился, когда проводил уластное доследование. Ён опытаў жыхароў дому номер 8 по Московскому проспекте, на супраць якога была усталяваная елка. Ці лічыць яны ягоны учынак хуліганскім? Вышыня сказала, што не. Тады актывіст вырабіў улюткі з запрашэннем на свой сённяшні суд і раскідаў іх па паштовых скрынях. Меркаванне пра тое, што вывешванне бел-чырвона-белага сцяга – гэта не хуліганскі учынак, а выказванне сваіх палітычных поглядаў, прытрымліваецца і старэйшы віцебскі апазіцыянер Барыс Хамайда, таксама неаднойчы асуджаны за выкарыстанне гэтага сімвалу. Спадар Хамайда, юрыст паводле адукацыі, прагназуе вырак сённяшняга суду такім.
Ну, не будзе такого прысуда, связанага з лішэннем волі. Ну, можа, штраф будзе, можа, умоўна дадуць. Я не разлічваю на тое, што можа быць апраўданне. Ну, калі будзе апраўданне, тады слухайце, тады ў гэтай краіне медведзь у берлогі здох.
Апрача аспрэчвання факту хуліганства, Сергей Коваленко збіраецца аспрэчваць сведчанні міліцыянтаў, падпалкоўніка Андрэя Іванова, малодшага сержанта Максіма Максімова і старшага сержанта Васіля Палітыкі пра тое, што ён аказваў ім супраціў падчас затрымання. З матэрыялаў справы Сергей Коваленко даведаўся, што гэтыя супрацоўнікі міліцыі патрабуюць ад яго матэрыяльнай кампенсацыі маральнай шкоды ў памеры 10 мільёнаў кожнаму. Сергей Коваленко двойчы звяртаўся ў Кастрычніцкі райсуд, каб распачаць справу супраць іх за нанясенне лесных пашкоджанняў. І двойчы суд яму ў гэтым адмовіў.
На гэтым Беларуская служба Радыё Свабоды завяршае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Нагадаю, сёння мы сярод іншага гаварылі пра пачатак датэрміновага галасавання, распавядалі пра суд над віцебскім актывістам, гутарылі на іншыя тэмы, працяг якіх сёння ўвечары. Заставайцеся са свабодай і яшчэ 5 хвілінаў са Зміцерам Бартосікам і ягоным сённяшнім гостем.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні менскага барда Вадзіма Клімовіча. Вадзім – прадстаўнік, напэўна, самай касмапалітычнай часткі нашага грамадства. Ён праграміст, які працуе ў замежнай кампаніі, які доўга працаваў у Нямеччыні і які мала залежыць ад беларускай улады. Але гэты чалавек залежны ад беларускага слова. Што яму гэта дае?
Беларуская мова мне асабіста дае адчуванне таго, што я грамадзянін краіны незалежнай. Само адчуванне сябе як беларуса, што ў мяне ёсць свой народ, свая радзіма, маленькая радзіма, вялікая радзіма. Можна, канешне, разважаць, што мне там дало адно, што іншае, але мова это вызначэнне сябе як беларуса. Все-таки, конечно, есть краины, где у них нема своей особистой мовы. А у нас есть. И это важно. И это нельга отсовывать, нельга откидать. Конечно, я думаю, что каждый человек сам для себя повинен вызначить. Хочется ему размовлять, повинен или не повинен ему размовлять. Для меня это важно. Для меня мова это я. Это то, что я белорус. И вельми, конечно, крыўдна, калі приходится, например, в Европе тлумачить, а где это? Что такое Беларусь, что такое белорусская мова, и калі блытаюць нас с Украиной, так само не вельми подобается.
Хіба сапраўды яшчэ ёсць гэтая праблема, што трэба за мяжой тлумачыць, дзе гэтая Беларусь загадкавая?
Ну, што называць за мяжой, напрыклад, у Расіі, это за мяжой? Я лічу, што, в прынцыпе, за мяжой. Ну, ты, калі прыезжаеш у Москву і кажаш нешта па-беларуску, то, в першую чаргу, людзі думаюць, што ты з Украіны. Яны не адрозніваюць. І прыходзіць тлумачыць, што не. Бывае.
Нават калі зляцяць у агонь все лісты, што мы атрымалі, застануцца вершы з тваім дыханнем, напісаныя мной, Нават калі сплывуць па вадзе все словы вымаўленыя намі застануцца вершы з тваім дыханнем напісаныя мной. Нават калі зляцяць у агонь, сплывуць па вадзе, пакінуць зямлю, все вершы з тваім дыханнем напісаныя мной. Будзе лягчэй вуслам ляцець у паветры, якім калісьці дыхала каханне, дыхала каханне, дыхала каханне. Нават калі лёс нам пакінуць гэту зямлю, застануцца вершы з тваім дыханнем напісаныя мной. Нават калі зляцяць у вагонь, сплывуць па вадзе, пакіну зямлю, все вершы з тваім дыханнем напісаныя мной. Будзе лягчэй вуслам ляцець у паветры, якім калісьці дыхала каханне, дыхала каханне, дыхала каханне. Нават калі зляцяць у агонь, сплывуць па вадзе, пакінуць зямлю, все вершы з тваім дыханнем напісаныя мной. Будзе лягчэй буслам ляцець у паветры, якім калісьці дыхала каханне, дыхала каханне, дыхала каханне.